кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Перагляд пенсій допамог на дзяцей, скачок цен, танныя крэдыты і адмена скідак на чыгуначныя паездкі. У лістападзе беларусаў чакаюць шматлікія змены, пра якія распавяду крыху падрабязней. Важна памятаць, што набліжаецца дэдлайн па падатках. Грамадзяне Беларусі павінны да 15 лістапада ўключна аплаціць маёмасныя падаткі. Гэта збор на нерухомасць, у тым ліку збор на першую кватэру, транспартныя і зямельныя падаткі. У перспектыве іх плануюць аб'яднаць у адзін так званы маёмасны падатак, але пакуль што трэба плаціць па асобку. Яшчэ некалькі павышэнняў. Так, з 1 лістапада ўлады перагледзяць памер пражытачнага мінімуму. Ён пабольшаў ажно на 2 рублі і будзе складаць 405 рублёў 27 капеек. Да гэтай сумы адзначу прывязаныя памеры працоўных і сацыяльных пенсій, а таксама некаторых дапамог, якія выплачваюцца пры нараджэнні дзіцяці. У лістападзе працягнецца сезон так званых танных крэдытаў. Нацыянальны банк апублікаваў на лістапад адпаведныя лічбы, якія вызначаюць працэнтны паталок па банкаўскіх крэдытах. Зыходзячы з лічбаў, можна зрабіць выснову, што крэдыты даражаць не будуць, але пры гэтым нас чакае скачок цэн. На лістапад, як і на кастрычнік, чыноўнікі ды эксперты прагназуюць заўважны рост цэн у Беларусі. Адна з прычын – дэфляцыя у аналагічныя месяцы мінулага года з прычыны уведзенага жорсткага дзяржаўнага рэгулявання цэн на некаторыя тавары. Вось як гэта каментуюць у Міністэрстве эканомікі. У кастрычніку-лістападзе магчымае некаторае павелічэнне штомесячных тэмпаў росту цэн у выніку сезоннага аднаўлення цэн на гародніну і садавіну, планавага павелічэння акцызаў на тытунёвыя вырабы, а таксама ў выніку пачатку ацяпляльнага сезону ды некаторых іншых фактараў. Пры гэтым незалежныя эксперты прагназуюць да канца года не проста некаторае павелічэнне цэн, але даволі адчувальны іх скачок. Купляйце беларускае. Лозунг надалей актуальны. З 1 лістапада айчынным вытворцам будуць выдзяляць гандлёвыя плошчы ў гандлёвых цэнтрах на льготных умовах. Хутчэй за ўсё гэта знойдзе сваё адлюстраванне на цэнах для пакупнікоў у іншых крамах. З вялікай верагоднасцю цэны на айчынныя тавары ў іншых крамах будуць павышацца. Яшчэ ў лістападзе перастануць дзейнічаць скідкі на паездкі ў электрычках для пенсіянераў. З 1 траўня і да канца кастрычніка пенсіянеры могуць ездзіць з 50% скідкай у цягніках рэгіянальных ліній эканом-класа, то бок падчас сезонных сельскагаспадарчых работ. На зімовы перыяд гэтая скідка адмяняецца. І яшчэ варта адзначыць, што ва ўсіх рэгіёнах краіны працуюць сельскагаспадарчыя кірмашы. Фермеры прадаюць свой ураджай, таму самы час зрабіць запасы бульбы, морквы, цыбулі, капусты і так далей. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.